เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลใหม่ภายใต้การบริหารของนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดเตรียมทบทวนนโยบายเศรษฐกิจในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่สร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจว่าจะกระทบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยแผนการบริหาร100วันของนายแพทย์มหาธีในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญคือการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการพิจารณาบทบาทของนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกองทุนภาครัฐและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนอกจากนี้หนึ่งในนโยบายที่พรรคพันธมิตรแห่งความหวังที่หาเสียงเอาไว้ก็คือการยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการต่างๆหรือ GST ซึ่งเป็นยาขมของประชาชนมาโดยตลอดแต่สำหรับนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจนั้นมองว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวสร้างรายได้มหาศาลให้กับภาครัฐโดยประเมินว่าการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะกระทบกับงบประมาณของรัฐบาลมาเลเซียมากถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ของมาเลเซียยังเตรียมทบทวนรายละเอียดการลงทุนเมกะโปรเจกต์ที่เป็นกลจักรสำคัญของเศรษฐกิจแดนเสือเหลืองโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่กับจีนประเทศที่ลงทุนในมาเลเซียเป็นอันดับ1โดยมูลค่าการลงทุน 3,380 ล้านดอลลาร์ในภาคการผลิตภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจประเมินว่าจะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจมาเลเซียในอีก2ปีข้างหน้าทั้งนี้เศรษฐกิจมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตราวร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 6ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักค่ะต่อกันที่บริษัทด้านเทคโนโลยีหลายแห่งต่างกระโจนเข้าสู่ตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็น Amazon ที่เตรียมพัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ให้สามารถช่วยโอนเงินผ่านบัญชีของ Amazon ได้หรือจะเป็น Apple ที่จับมือกับ Goldman Sachs ในการออกบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ Apple Pay ในปีหน้ารวมทั้งล่าสุด Facebook เพิ่งปรับทัพบริหารเพื่อรองรับธุรกิจบล็อกเชนหรือตัวกลางในการทำธุรกรรมสำหรับสกุลเงินดิจิตอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะการรุกตลาดการเงินของบริษัท IT อเมริกันนั้นสมเหตุสมผลเนื่องจากชาวอเมริกันมีอัตราการใช้บริการทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากขึ้นซึ่งเคยทำให้ธนาคาร Bank of America, JP Morgan Chase และธนาคาร Wells Fargo สามารถปิดสาขาหลายพันแห่งในช่วงวิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนได้โดยไม่กระทบรุนแรงมากนักค่ะในมุมมองของ Daniel Eaves ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทวิจัย GBS Insight มองว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์คล่องตัวขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมทางการเงินจะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดยิ่งขึ้นขณะที่ความกังวลถึงการคืบคลานเข้ามาในตลาดการเงินของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่นั้นจะไม่ส่งผลกับภาคธนาคารอย่างที่คาดไว้ในมุมมองของเบนเอเลียตนักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กที่มองว่าต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดการเงินที่สูงทำให้บริษัทไอทีส่วนใหญ่เลือกจะสร้างพันธมิตรกับภาคธนาคารเพื่อลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบทางการเงินที่บริษัทเหล่านี้ไม่คุ้นเคยและเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้ตามเป้าหมายค่ะส่งท้ายกันที่หนังสือพิมพ์ Seattle Times ได้รายงานว่า Amazon ประกาศแผนเปิดตัวร้านค้าไร้แคชเชียร์ Amazon Go เพิ่มใน2เมืองใหญ่ของสหรัฐได้แก่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์และนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียโดยได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการร้าน Amazon Go ใน2เมืองนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วค่ะปัจจุบัน Amazon Go มีสาขาเล็กๆ เพียงสาขาเดียวบริเวณชั้นใต้ดินของตึกระฟ้าในนครซีแอตเทิลที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาวิธีการจับจ่ายสินค้าใน Amazon Go ซึ่งเป็นร้านค้าแห่งอนาคตที่ปราศจากพนักงานเก็บเงินนั้นจะมีการติดตั้งกล้องและระบบเซ็นเซอร์ทั่วทั้งร้านเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าและสินค้าในร้านโดยลูกค้าจะต้องเปิดแอปพลิเคชัน Amazon Go เมื่อเข้าไปและสินค้าทุกชิ้นจะถูกคิดเงินทันทีที่ลูกค้านำสินค้าออกไปจากร้านค่ะแม้ว่าจะไม่มีพนักงานคิดเงินแต่ยังคงจ้างพนักงานเก็บสินค้าเข้าสต็อกพนักงานตรวจบัตรประชาชนในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านซึ่งจะต้องพึ่งพามนุษย์อยู่ดีค่ะ Amazon เน้นหนักไปในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากเพิ่งเข้าซื้อกิจการของ Whole Foods เมื่อปีก่อนและขยายช่องทางการส่งสินค้าสดจากร้านไปถึงมือผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ของ Amazon ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
Thank you.